Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnje izdanje Zlatnog preseka posvećeno je tome kako istoričari umetnosti i kustosi, ali i umetnici koji ulaze u tu ulogu, promišljaju produkciju izložbi, odnosno uobličavanje događaja koji sadrže savremenu vizualnu umetnost, sa posebnim osvrtom na situaciju u Beogradu i Srbiji. U okviru emisije moći ćete da čujete razgovor sa profesionalnim kustosima najmlađe generacije, Katarinom Kostandinović i Dušanom Savićem. A sada sledi sažeti osvrt na 29. memorijal Nadežde Petrović u Čačku. Memorijal Nadežde Petrović osnovan je 1960. godine u Čačku kao bijenalna manifestacija u oblasti likovne, odnosno vizualne umetnosti. Ona nosi ime slikarke Nadežde Petrović i na izvestan način njen kulturno-politički manifesto naprednih ideja njenog vremena, ali i vremena svakog izdanja memorijala zasebno. Memorijal Nadežde Petrović je u proteklih 28 izdanja predstavljao nove umetničke prakse, to jest aktuelnosti u okviru savremene likovne scene nastale između dva memorijala. Pogledajmo 29. izdanje. Naziv memorijala je Limited, u značenju ograničeno. Koncept potpisuju umetnici Uroš Đurić, Mihajl Milunović i Vuk Vidor, i to ne kao kustosi, već kao autori. U svom tekstu kažu da je njihov projekat Limited, citiram, intervencija u prostoru memorijala u kojem se postavlja tipski segment međunarodnih sajmova savremene umetnosti sa tri štanda nepostojećih galerija. Te galerije nose nazive Đurić Contemporary, Milunović Modern i Vidor Project, koje u inscenaciji sajamske postavke prikazuju svoju ponudu reprezentativnih umetnika koje navodno zastupaju. Kraj citata. Memorijal je u celini finansiran budžetskim sredstvima. Vuk Vidor nam približava koncept ovogodišnjeg memorijala u odnosu na prethodna izdanja.
Koncept je uvijek isti, to je promocija srpske savremene scene, s tim što je oblik malo drugačiji, zato što smo mi preokrenuli od klasičnog institucionalnog prostora, napravili neku vrstu sajma i bar privid sajma kakvih ima u svetu i koji su sad ključno mesto za promociju umetnosti i umetnika itd. Tako da smo malo scenografski i konceptualno ne podigli na drugi nivo, nego premestili u drugu sferu. Ali je cilj uvijek isti, da se pokaže da je domaća scena vitalna, da je raznovrsna, da je bogata, da je kvalitetna i da naši umetnici, iako su iz te neke periferije kad se gleda svet umetnosti, imaju legitimitet da budu deo te scene svetske.
Marija Radisavčević, kustoskinja izložbe ispred Galerije Nadežde Petrović, govori o svojoj perspektivi rada na ovogodišnjem izdanju memorijala.
Pa da, bilo je onako vrlo, da kažemo, na jedan način izazovno. Čini mi se da su možda u tim zamenjenim nekim situacijama umetnika i kustosa negde neki vidici sad malo razjašnjeni i drugačije se naprosto gleda na obim kustoskog posla koji se u ustanovama, odnosno institucijama kulture u Srbiji obavlja. To je zaista bio i negde i za mene kao kustosa, koordinatora ovog memorijala, jedan poprilično veliki izazov da se negde pomerim onako sa strane i sagledam što je objektivnije moguće, naprosto šta je to što danas jedan kustos u Srbiji treba da uradi, koji je to posao koji sve treba da se obavi dok se jedna izložba svečano onako ne otvori. Onda shvatite da je to posao koji ima tako širok dijapazon delatnosti od onoga što je zaista vaš posao, zašto ste se školovali, zašto ste se obučavali, do toga da morate da budete i na jedan način i računovođa i da negde, da glubite medijatora i da naprosto kalkulišete i da budete jedna vrsta akrobata onako. Tako da je realizacija ovog memorijala bila onako u tom smislu, negde profesionalno za mene kao kustos onako puna izazova, da eto negde to tako kažem.
A to što su umetnici kustosi?
Pa moram priznati da sam onako poprilično bila iznenađena, ali to je verovatno zbog negde mog, da kažemo, ne tako velikog iskustva. Njih trojica su profesionalci koji su jako dugo u svom poslu i sigurno su se jako puno puta i susretali sa situacijama da moraju da budu i kustosi na svojoj izložbi, da naprosto se bave i tim tehničkim elementima, postavke od kačenja slika, lepljenja legendi, komunikacije negde između različitih tih nekih faktora koji su važni u organizaciji, tako da što se toga tiče, oni su kustoski deo posla odradili zaista perfektno.
Celokupna izložba smeštena je u prostoru galerije Nadežde Petrović. Tri prostorije postavljene su tapisonom i obeležene generičkim nazivima tri imaginarne umetnikove galerije, a u njima su predstavljeni radovi 12 veoma stvarnih umetnika, od čega su samo dve žene. Aleksandra Dimitrijevića, Milorada Stajčića, Aleksandra Jestrovića-Jemezdina i Marka Markovića u okviru Đurić Contemporary, Milana Hrnjazovića, Davora Dukića, Petra Mirkovića i Aleksandra Todorovića u okviru Milunović Modern i Marka Velka, Marta Jovanović, Ivane Bašić i Đorđa Ozbolta u okviru Vidor Project. Žiri u sastavu Zoran Erić, Slađana Petrović-Varagić i Danijel Mikić dodelio je nagradu memorijala Marku Markoviću za rad koji je nastao, kako je umetnik na dodali istakao, 10 godina ranije i nagradu galerije Davoru Dukiću takođe za radove koji su nastali najskorije pre 5 godina i koji su već dobili javnu prepoznatljivost. Milica Petronijević, istoričar umetnosti i dugogodišnji direktor umetničke galerije Nadežde Petrović, proletos se penzionisala, ali ona bila ključna u prepoznavanju koncepta ovogodišnjeg memorijala.
Kao član komisije za izbor radova za venecijanski bijenale prošle godine, bila sam upoznata sa brojnim projektima. Tom prilikom sam imala prilike da se upoznam i sa predlogom za venecijansko bijenale, upravo projekta Limited od strane današnjih selektora memorijala. Pregledajući te sve projekte sa kolegama, bilo mi je interesantno da o tome razmišljamo kao mogućom temom ili mogućom izložbom prvenstveno, nevezano samo za memorijal. Iz razloga što je zaista galerija jedna od retkih onih ustanova koje, čini mi se, se bave problemom statusa umetnika, u smislu da kao jedna državna institucija ulažu i u produkciju i u tu neku zaista pravi odnos prema stvaralaštvu. Uz to što realizujemo neke izložbe, mi se trudimo da uradimo produkciju tih izložbi. Vrlo često su to zaista ozbiljne produkcije u galeriji Nadežda Petrović, zatim to su katalozi, naručivanje tekstova za te izložbe, prevodi za te izložbe. Znači ono što bi stvarno, smo se osjetili kao deo države koji nije odgovoran samo publici ili osnivaču i nekoj lokalnoj sredini, nego i umetnosti i stvaralaštvu kao takvo. I mislim da je to galerija često do sada dokazala, pa evo i danas prisustvo brojnih umetnika koji su već ovde izlagali. Problem položaja umetnika u današnjem društvu, svima, ne samo umetnika, uopšte i kulture i umetnosti i institucija državnih i svega je svima poznat. Onda je nama bilo interesantno da preuzmo, malo razmišljamo o tom projektu iz jednog razloga koji meni su bar ranije često postavljali pitanje, a šta ti ovo ima veze sa Nadeždom? Nadežda Petrović je upravo bila umetnik koji je pre više od 100 godina organizovala prve izložbe. I nije samo što je organizovala prve izložbe, ako uđemo u njenu prepisku i njene angažovanje oko nastupu umetnika, njene tekstove, likovne kritike, sve ono što je ona pisala, kad malo bolje, čini mi se da to o Nadeždi ne znamo baš dobro, je bila zastupnik zajedničkog nastupa na velikim svetskim izložbima, upravo na ovim sajmovima, vašarima i prezentovanje. I prezentovanje nacionalne umetnosti kroz grupu ili izbor umetnika, jer je shvatila da se samo na taj način biti prepoznatljiva jedna nacionalna kultura. U ovom smislu srpska kultura, srpska umetnost, da, savremeno tog vremena. Isti problem danas, upravo ono čime se bave, danas je to već jedno ozbiljnije tržište od kojih umetnici treba da žive od svoje umetnosti, i postavljanje tog tržišta i upliv na našu scenu, gde ja mislim osim nekih privatnih kolekcionara prosto nema tržišta. Vidjet ćete i sami, verovatno ćete to iskomentarisati, da upravo je taj problem zajedničkog nastupa i nastupa na tržištu u stvari nešto što ne samo pojedinim umetnicima, nego uopšte srpskoj savremenoj i likovnoj umetnosti može doneti dosta benefita, a samim tim i srpskoj državi. Ono što čini mi se srpska država ne vidi u toj priči jeste upravo ta mogućnost da se od umetnosti zarađuje. Nisu nepoznati termini već te kulturne industrije i svega drugog, tako da eto, to je neka moja priča sad, da li je baš dobra, vidjet ćemo kako će to prihvatiti ostali umetnici.
Uz katalog koji sadrži informacije i reprodukcije radova izloženih na memorijalu, objavljen je još jedan katalog koji predstavlja umetničke radove samih Đurića, Milunovića i Vidora. Objašnjenje može da se nađe u tekstu autora izložbe, citiram: "Sam nastup trojice autora zamišljen je kao situacionistički performans kojem autor, odnosno telo autora, ne prisustvuje, odnosno izložba radova autora čija dela nisu zastupljena u obliku artefakta, već u kontekstu promena putem revolucije svakodnevnog života koja se postiže svesnim stvaranjem željenih situacija." Kraj citata. 29. memorijal Nadežde Petrović održava se u galeriji Nadežde Petrović u Čačku i otvoren je za publiku do 2. novembra.
Just pray on it right now. We'll be right back.
Eko.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idem u Breskotopiju!
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Pedeseti Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Današnje izdanje Zlatnog preseka posvećeno je tome kako istoričari umetnosti i kustosi najmlađe generacije vide ovdašnju kulturnu produkciju u oblasti savremene vizualne umetnosti sa posebnim osvrtom na situaciju u Beogradu i Srbiji. Razgovaraću sa Katarinom Konstadinović i Dušanom Savićem, pa evo kratkog predstavljanja. Katarina Konstadinović rođena je u Boru 1992. godine, diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radi kao saradnik i koordinator programa Galerije Podrum u Kulturnom centru Beograda. Dušan Savić rođen je u Beogradu 1988. godine, studirao je također istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a trenutno radi kao kustos legata Franklin. Predstavljam vam Katarinu Konstadinović i Dušana Savića. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Hvala, čao Bobo.
Vaša profesionalna iskustva su neobično bogata i veoma različita. Katarina, vi ste osim neposrednog rada na programu Galerije Podrum, ali i likovne galerije pre toga, prošle godine bila kustoskinja u Kulturnom centru Beograda velike izložbe i obimnog međunarodnog projekta Kada se drugi susreće sa drugim, čiji je inicijator i kustos Biljana Ćirić, sa kojom ste nastavili saradnju na kustoskom kursu Šta kustosiranje može ili treba da bude. Također ste zajedno sa Aleksandrom Estelom Bjelicom Mladenović, kustoskinja i koordinatorka programa ovogodišnjeg oktobarskog salona. Koliko su ove izuzetno važne profesionalne reference promenile vaš pogled na savremenu umetničku produkciju?
Pa, jesu, i to izuzetno puno. Zato što, kao što ste i naveli, krećući sa radom u Kulturnom centru Beograda, odnosno kao koordinator određenog likovnog programa, ustaljenog već godinu dana unapred, dakle kao što i svaki program i u javnim institucijama i bivaju, dakle i tako se planiraju. Dakle, ulazak u jednu takvu instituciju posle rada kao saradnik na Oktobarskom salonu 2016. godine jeste mi promenilo sliku puno i u vezi sa umetničkom produkcijom i u vezi sa uopšte, da kažemo, kustoskim poslom, uopšte ideju o tome kakva je i kuda ide naša kultura. Ove godine sam koordinator programa Oktobarskog salona, iako, da kažemo, to su neke timske uloge određene onako kako bi se upisalo u katalog, iako svi mi puno toga radimo sa strane i nekako se naše obaveze ne mogu tek tako popisati, pošto smo izuzetno mali tim u Kulturnom centru Beograda. Da, mislim, ono kako ja vidim svoje iskustvo rada u jednoj takvoj instituciji jeste da to je puno odredilo ono čime ću se ja baviti u budućnosti, odnosno i dalo mi ideju onoga čime ne želim da se bavim, što je izuzetno važno za nas mlade koji nekako bivamo hranjeni idealima i nekim idejama toga šta kustoski posao jeste, odnosno šta rad u jednoj državnoj instituciji jeste, šta u privatnom sektoru, tako da puno se tu iluzija srušilo i za sada sam tu gde jesam i
stičete iskustvo dalje.
Da, stičemo dalje iskustvo.
A na koji način je se promenila vaša percepcija od toga, kako ga kažem, kada gledate s polja, na primjer, sad možda je Oktobarski salon najveći mogući primjer, ali neki događaj, izložbu, na primjer, kada se ona gleda s polja, vi kada ste, na primjer, dok ste bili studenti i nešto kasnije gledali sa strane, kao publika, kao profesionalac, ali ne učesnik u produkciji, i koliko se ta percepcija umetničkog samog rada menja sada kada vi radite samu produkciju?
Pa izuzetno se puno menja, budući da mi kao, da kažemo, mladi istoričari umetnosti nemamo nikakve prilike. Mislim, neću sada da žalim ili lamentujem za tragičnom sudbinom mladih istoričara umetnosti. Mislim, ulazak u instituciju podrazumeva puno pratećih stvari, od rada sa, na administraciji, produkciji, koordinaciji, pa osmišljavanju programa, same postavke i izložbe. Dakle, to je, mislim, stvari su neminovno različite. Koliko se slika promenila? Pa izuzetno puno, budući da kao saradnik na Oktobarskom slovom, pričam sada iz svog ličnog iskustva pre dve godine, nismo uvideli te sisteme odlučivanja, nismo uvideli na koji način se biraju umetnički direktori, na koji način se cela organizacija izvodi, organizacija programa, pa i čak i onih organizacija nekih praktičnih stvari koje su deo izložbe, do transporta radova, komunikacije sa umetnicima i tako dalje. Dakle, koliko to oblikuje ono što dođe do galerije, zapravo je nevidljivo, zato što čini mi se da je Oktobarski salon od uvek bio u vezi sa onim što se ne vidi na izložbi. I u vezi sa tim procesima koji su nekako nevidljivi, od samog biranja umetničkih direktora do biranja umetnika koji će izlagati, a nekako se pokazalo da kroz dugu istoriju Oktobarskog salona od 60. godina nekako iz godine u godinu se ista stvar dovodi u pitanje. Šta je Oktobarski salon i šta on treba da bude? A isto tako ove godine se dovodi u pitanje da li ovo jeste i dalje Oktobarski salon. Pošto smo se sada i susreli sa nekim novim pojmom oko Oktobarskog salona, to je Beogradsko bijenale, budući da su umetnici pozvani na Beogradsko bijenale. Tako da ovo verovatno više nije taj Oktobarski salon koji postoji od 60. godina i što ja mislim da je vrlo u redu da se desi, da se nekako prevaziđe taj sentiment jedne manifestacije koja je nastala u specifičnim kulturno-političkim, da kažemo, uslovima i u tom specifičnom kontekstu i sada dobija potpuno novu formu. A sad pitanje je da li to treba da bude format bijenala ili neki drugi format i pitanje je koliko mi imamo kapaciteta da to osmislimo kao drugi format.
Dušane, vi u vašem stručnom usavršavanju uvrštavate i rad asistenta u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kao i višegodišnji rad u Galeriji kultnog Inex filma, ali i Kvake 22 i urednički posao likovnog programa Doma omladine Beograda. Ove godine ste po drugi put sarađivali sa Savom Stepanovim na bijenalnoj, opet ta reč bijenale, ali ona je i osnovana kao bijenalna manifestacija, likovna jesen u Somboru, upravo na izložbi koja je otvorena krajem septembra nedavno. Vaše profesionalno iskustvo, osim institucionalnog rada, je ukorenjeno i u nezavisnim, niskobudžetnim, ako mogu da kažem, umetničkim istraživanjima, pa bi tu mogla da se uvrsti i sasvim nova inicijativa Institut za aplauz. Kako vi vidite iskustvo rada u institucijama? Sad smo čuli Katarinu, ali vi naravno imate i prosto vaše lično iskustvo. I zbog čega se, čini se, neprestano vraćate radu nezavisnom od institucija?
Pa recimo da su ta pomeranja između institucije i neinstitucije nekako splet okolnosti i kako ti život zatekne, recimo. Ja sam počeo da radim 2010. kao asistent kustosa na Fakultetu likovnih umetnosti, u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, prosto zato što mi je na samom fakultetu bilo užasno dosadno. I nekako smatram istoriju umetnosti kao polje kojim se možeš baviti tim tako što sediš kod kuće i čitaš knjige. Sama predavanja su uglavnom suvišna i traćenje vremena, mislim, žao mi je što je tako, ali da nisam počeo da radim u galeriji, ja bih verovatno odustao od tih studija, obzirom da sam pre toga odustao od jednog studija, već nisam mogao opet da se suočavam sa roditeljima, prolazim kroz istu stvar i onda sam nekako odlučio da se bacim u praksu, recimo, i otvorila se prilika da počnem da radim na tom fakultetu i probao sam tamo jedno dve i po godine skoro, od volonterskog nekog angažmana, od 3 meseca koliko je bilo dogovoreno. Meni je bilo interesantno da se tamo zadržim i malo duže, prosto da vidim kako sve to funkcioniše u instituciji. Nakon toga se desio taj Inex film u kom smo opet bili, ja sam bio jedno 3 godine, tamo smo osnovali galeriju. I tamo shvatiš da u principu si apsolutno prepušten sam sebi i društvu oko koje se ta ideja i gradi. I nekako povlačite jedni druge konstantno, dižete moral međusobno, jer vrlo lako se u takvim inicijativama desi da se prosto izgubi elan, opadne moral. Inex film je bio veliki, veliki kolektiv u kojem nisu bili samo umetnici, već se nalazi u infoshop sa anarhistima i prosto nekako to je okruženje u kojem smo svi morali da pronađemo određenu vrstu pomirenja međusobnog, da nađemo neko zajedničko tle na kom ćemo zajedno iskomunicirati međusobno i kao produkt te komunikacije predstaviti se svojim programom. Celu tu zajednicu našu predstaviti, koja će biti u stanju predstaviti neki program koji je došao kao eto, produkt naših razgovora. Posle toga se desila i ta kvaka 22, verovatno kao odluka da se pobegne iz Inexa, jer je tamo atmosfera postala jako loša. Što mi je sad negde paradoks, jer, na primjer, kada radiš u jednoj takvoj inicijativi, ti u principu možeš lako i da odeš, jer nemaš financijske benefite, nemaš ugovore, a sa druge strane, primjer, rad u instituciji nije ništa bolje, jer naše institucije vidim kao baš loše mesto za razvoj, pogotovo mladih stručnjaka, jer od retko koga možeš da naučiš bilo šta. Mislim, moje iskustvo u radu doma u omladine jeste da sam naučio da je u principu to još izraženiji moment sam si sa sobom i zavisiš od svojih mogućnosti. Iako su tu kolege koji su plaćene da rade sa tobom i da obavljaju svoje zadatke od producenata do tehničara itd. To se međutim ne dešava u našim institucijama. I tu sam zapravo naučio što znači biti podelati se neke nezavisne pozicije. A opet i raditi u nekom sklopu sprege i sistema koje te ograničavaju i usporavaju u tvom radu. Gde ti moraš da u principu glumiš neku tampon zonu između same institucije za koju radiš i nadležnih, za uslovno rečeno za koje radiš, i umetnika koje upravo ti tvoji nadležni doživljavaju kao klijente. Često razmažene klijente. Gde ja nisam bio u stanju da se iživljavam na svojim klijentima, što moje kolege često rade sa svojim klijentima. Prosto ja nikad ne bi došao u tu instituciju i sarađivo sa njima da znam da postoji takav odnos i takav tretman. Tako da sam ja negde prvo pokušao da napravim taj balans između mojih nadređenih i uslovno rečeno klijenata. I jednom trenutku sam samo izgoreo. Jer imaš želj, imaš potrebu da radiš, a imaš i vezane ruke poprilično. Ti u jednom trenutku se dokažeš tim kolegama da možeš, da umeš i da želiš. Onda ti se oni otvore, daju ti podršku koja čak nije ni na papiru, nego je često usmena i onda se ti skršiš u zid, što mi se desilo par puta i naravno, obzirom da sam ja ta tampon zona, na meni se sve slomi.
A odakle dolazi ta produkcija onda, kako ga kažem, ceo onaj lanac koji postoji u standardnoj školskoj, tako reći, umetničkoj produkciji, a to je ideja, produkcija, izvođenje, izložba, javnost, publika i tako dalje. Pa da ne govorimo sad još istoričar umetnosti, kritičari, knjige, mislim i sve.
Ja ne volim da se predstavim kao istoričar umetnosti.
Sav taj džez.
Iskreno.
Neko kao...
Jer se bavimo onima čime što nismo učili na fakultetu.
Ne, nije sve jedno. Uglavnom se sve svede na to da sam istoričarka umetnosti. Ali kao uopšte ne razmišljam o tome.
Meni je malo čak i žao što vi ljudi ne uviđaju da mogu biti kustosi bez toga da su bili istoričari umetnosti.
Da, kod nas ni zapravo ne postoje obrazovanje za kustosi.
Ava i ta priča,
da. Pa ne postoji, mislim nekako...
Formalno obrazovanje, da. Postoji neformalno.
Ne treba ti ni galerija da bi pravio izložbu, ne treba ti novac da bi producirao nekad radove, mislim, ne treba ti sredstva da bi smislio neku ideju na kraju.
Da li ti treba publika da bi osetio da je to došlo do nečega ili do nekoga?
Pa treba ti publika, samo postavlja se pitanje koja je publika naša na izložbama, mislim, u stvari svi znamo koja je publika naša na izložbama.
Onako, ali mi želimo veću publiku, sve.
Mi u principu nekako želim neizvesna lica na koje će se pojaviti na toj izložbi. Da dođem na izložbu na kojoj ne poznajem nikoga. To je valjda okej. Okay. A da ne moram da idem, ne znam, u Sanu na izložbu. Na stare srpske slikare.
Poslednje pitanje je vezano baš za institucije, ali koliko bi se recimo vama promenila percepcija...
Kad smo počeli s institucijama, znaš što ono poslednje? Mislim, ja bih o institucijama pričamo zauvek. Koje institucije bi vi volili da radite?
Pa verovatno ovde gde jesam.
Diplomatski? Vi, Katarina?
Ja bih volela da napravim svoju instituciju.
Dobro.
Da.
Fair enough.
A vi?
Pa ja bih volao da radim već u nekoj uspostavljenoj instituciji, ali da se to desi nekako, da svi rade za istu ideju.
Kako se to dešava?
Pa promeni se ceo kolektiv. Mislim, neko u institucijama radi za ideju da može da uzme pauzu u 3 sata. Neko radi za ideju da može da, ne znam, likovni urednik umjesto njega radi pravne ugovore, da radi produkciju. Mislim, nekako mislim da bi svi napredovali, svako treba radi svoj posao.
Thank you. gone.
Nastavlja se razgovor sa Katarinom Kostandinović i Dušanom Savićem, kustosima najmlađe generacije. Gde vi projektujete u stvari, ne znam da li to je institucija, ali u svakom slučaju nekakav zajednički rad u polju umetnosti koji bi bio na taj način vama zadovoljavajući, prosto nešto što bi vam dalo zadovoljenje, profesionalno zadovoljenje?
Pa eto, na primjer, da se izložba kao format ne svodi na suštu prezentaciju, nego da izložba kao format treba nešto da preispituje. Da se izložbe ne dešavaju na 3 nedelje ili da ne traju 3 nedelje, već da traju 2 meseca. Samim tim nekako se ozbiljnije razmišlja o određenoj izložbi ili o određenom umetničkom projektu. Samim tim se ulaže više vremena i sredstava u produkciju i samim tim se nešto neminovno menja. Ta jedna kritička pozicija je dosta, na primjer, komplikovanija onda kada se uvide stvari iz oba ugla.
Mm-hmm.
Jer onda...
Ali pa što me zanima?
stvari iz oba ugla, jer onda te institucije na koje sam ja gledala kao student, sada na neki način počinjem i da razumem. Zato što ipak neke stvari ne zavise samo od unutrašnje organizacije, već zavise od onih nadređenih, od nekih sistema koje su neminovno nametnute takvim institucijama. I kada je u pitanju, na primjer, i Oktobarski salon, restriktivni uslovi po pitanju budžeta, a opet i neke megalomanske ideje samih umetničkih direktora, dakle, nije napravljen balans, a opet ko bi trebalo da napravi balans? Da li taj organizacioni tim ili u Kulturni centar Beograda, ali šta ako on jednostavno nema prava da kaže ne ili nema prava da učestvuje u tom donošenju odluke, već su te odluke već unapred donete.
Na koji način vi, Dušane, funkcionišete? U kojoj meri je u stvari taj rad na nezavisnoj umetničkoj produkciji ono što vas vuče, ono što vam daje, nešto što možda nijedan drugi format ne može da vam da?
To nam je sad najinteresantnije baš iz prostog razloga što smo oba imali iskustvo u radu institucijama i znamo koliko u suštini rad u institucijama može da prosto ti traći vreme u smislu kad želiš da izvedeš neku svoju ideju koliko ove i...
A šta je to što vam daje nezavisna produkcija?
Pa neku imanentnost, neku... izvođenje ideja koje može doći jako brzo nakon njihovog nastanka.
Dokle ste stigli, na primjer, u Institutu za plans?
Vrlo brzo spremamo otvaranje i imat ćemo uskoro jednu izložbu u javnom prostoru, vrlo uskoro. I nakon toga ćemo imati u stvari prezentaciju tih naših ideja i tih naših akcija koje su se dešavale u javnom prostoru, koji će biti još do otvaranja. I prosto pozvali bi ljude na razgovor da im predučimo potencijal tog projekta, potencijal tog prostora iz kog mi delamo, jer nekako ideja zapravo bila da otvorimo galeriju. Onda smo nekako stali, osvrnuli se, videli da se otvorilo mnogo galerija, da se u njima malo šta dešava. Ali dosadile su mi te podele institucija, nezavisna scena, alternativa, underground. Ja nekako želim samo da radim. Razgovarao sam sa Kaćom, razgovarao sam i sa ostalim našim uslovno rečeno kolegama na projektu, ne polazimo sa neke kritičke pozicije. Sad ja želim da kritikujem instituciju po svaku cenu. Mislim, ja imam izgrađeno određeno mišljenje o institucijama, ali ne radim ja ovo što radim zbog toga što ja želim da se na neki način svetim institucijama. Nemam razloga da osnažujem nezavisnu umetničku scenu, jer i sami vidimo što se dešava nezavisnoj umetničkoj sceni, oko čega se sukobljavamo konstantno, iznova i iznova. Nekako poteks mi se čini da je čak i novac koji je izašao iz ove zemlje, bar za NGO sektor. Ne želim to da radim ni iz tog razloga, želim nekako sebe da zabavim i da se poigram, a mislim, ako to svi izgubimo, čemu onda sve ovo što radimo na kraju krajeva? Bar kao istoričar umetnosti ću uvijek moći se zaposlim u marketinčkoj agenciji, to nije nikakav problem, neću ostati gladan, ali potrebna mi je igra, potrebno mi je uzbuđenje, koje sam prosto izgubio radeći u galeriji u jednom zatvornom prostoru. Mislim da moramo puno da razgovaramo svi međusobno o tome šta želimo u umetnosti, šta želimo u kulturi, zašto nam je potrebna, zašto želimo da se bavimo time, mislim, šta možemo sa time na kraju krajeva. Mislim da se o tome malo razgovara, bar među našom generacijom. Ajde, počeli smo emisiju sa time da smo mi kustosi mlađe generacije, koji nekako smo baš izumrla vrsta, opet i zbog toga što se misle da treba da su istoričari umetnosti da bi bili kustosi, što je jedna velika neistina. Isto kao što ljudi misle da moraju završiti likovno ili primenjeno da bi bili umetnici, što je još jedna velika neistina. Mislim, samo funkcionisanje određenog kulturnog centra je opet neka zaostavština 60-ih doma omladine, mislim, koji se sad zove tako kako se zove, zašto se tako zove. Mislim, ni sam program često nije usmeren na mlade, mislim, kad pogledate tribinski program doma omladine, on je možda usmeren na mlade popove, ali na mladu širu javnost nije. Da, mislim, ja bih nekako volao da razgovaramo više. I ovaj projekat bi trebalo da donese puno takvih razgovora. To će biti neka suština kada se ovaj prostor otvori ka javnosti. Volao bi da komentarišemo naše akcije koje smo izvodili. Volao bi da komentarišemo sve što se dešava na sceni. I dobre izložbe i loše izložbe. Dobre tekstove, loše tekstove. Ne postoji kritika, ne postoji ni nadkritika. Mislim.
Koje pojave su zanimljive i inspirativne odakle god? Iz Srbije, iz postjugoslovenskog prostora, iz međunarodnog konteksta, iz celog sveta. Šta je vama što je ono što je vas radi?
Pa uvek te forme koje se ne mogu odmah definisati. Mislim da se to nekako dešava i sa našim radom, gde tragamo sa formama i formatima koje nisu ograničavajuće. Znači, to nije samo izložba, to je neka akcija i to je ono neka meta situacija, situacije koje mi želimo da prikažemo ili koju prikazujemo. Tako da ono što mene inspiriše su...
Šta znači meta situacija, se izvinjavam?
Meta situacija bi bila, da kažemo, da proces koji se odvija u tom prostoru u kojem mi radimo treba prikazati vani i na koji način ga prikazati i to napraviti kao meta situaciju, te situacije koje smo mi stvorili u tim uslovima u kojoj, da kažemo, se izražavamo i u kojoj stvaramo, jer mi neminovno stvaramo. A meta situacija bi bila samo slika ili izokrenuta možda prezentacija te situacije. Mm-hmm. Ako sam bila jasna.
Pitam se koliko je razlika u stvari, odnosno kako bi definisali razliku između onoga što vi nazivate meta situacija i onoga što je u stvari vrlo klasičan taj modernistički model. Znači, jako ću pojednostaviti, umetnik radi u ateljeu uz pomoć ili bez pomoći, ali uglavnom to ide nekakva pomoć sa strane, pa istoričar umetnosti kustosa i tako dalje dolazi do predstavljanja tog rada u galeriji, pa to ima kontakt sa publikom, sa medijima i to ide sad nekim svojim putem. Prosto se pitam, znači, kako bi vi definisali razliku onoga što vi radite u odnosu na taj model koji...
Pa ja sam u ovu, da kažem, grupu i ušla s namerom da ispitam to šta znači prezentacija i koji je problem prezentacije i reprezentacije, da kažemo, nekih umetničkih i pravaca, praksi danas. Dakle, da se to ne svede samo na jednu predmetnost, da nešto što se dokumentuje i za što možeš da se uhvatiš uslovno rečeno ili kolokvijalno rečeno, već nešto što predstavlja jedan proces koji je i efemeran, koji možda i nije zabeležen. Dakle, to je nešto o čemu mi razmišljamo i nešto poput procesa koji je možda neuhvatljiv, a kako ga prikazati uhvatljivim ili kako ga materializovati. Uglavnom, fokus je na tom ispitivanju drugih formata, ne samo izložbenih, nego bilo koje vrste prezentacije, rada, ideje.
Na koji način se obraćaš publici?
Na koji način komuniciraš?
Može da učestvuje, svesno ili nesvesno? Sve su to neka i opšta pitanja kojima se svi, pretpostavljam, bave. Ne, niti se nešto trudimo da budemo previše posebni.
Mislim, pa nismo posebni, mislim.
Vi ste samo proživljavate to kroz sebe. Mislim, nije da, to. To je već samo po sebi posebno.
Pa, verovatno. Mislim, opet nam je, ovaj izlazak na ulicu nam je donekle bio i mala vežba za tu potencijalnu publiku koja... Ne mora da shvati iz prve šta se zapravo tu dešava na ulici. Prosto to je nekako i vežba njima, a nama nekako opet procena pažnje slučajnih prolaznika. Kako izgleda naša pažnja kada odeš i na izložbu ili kada si, na primjer, suočen sa, ne znam, urbanom sredinom. Šta vidiš u toj urbanoj sredini? Šta vidiš u toj slici koja te okružuje svakodnevno? Šta vidiš u toj slici u galeriji koja se nalazi, ono, kakva ti je koncentracija za poimanje realnosti i za poimanje neke dočarane realnosti na kraju krajeva.
Ili sugerisanje.
Ili sugerisanje, mislim...
Koje pojave su vam zanimljive? Koji umetnici su vam inspirativni?
Mene inspiriše, ne znam, inspirišu me Happenings, inspiriše me Fluxus, inspiriše me David Hemmons, inspiriše me Bill Drummond, me jako inspirisao, s kojim sam slučajno imao prilike da radim. Izveli smo puno akcija po Beogradu za koje niko nije znao da se desilo, ali mi smo nekako znali da se desilo i to je bilo sasvim dovoljno. Mislim, pravili smo izložbe od njegovih velikih formata u Blatu, lepili smo plakate po gradu, crtali grafiti i nekako, nama je to bilo dovoljno i nas je to ispunjavalo. To se nekako možda dešava malo i sa ovime, ne znam, nisam siguran. Da. Sigurno se nećemo bogatiti.
Da, više me inspiriše taj proces koji prethodi izložbi, da, nego zapravo sama izložba kao neki rezultat. To je ono stvarno, mislim, pokušavam da pričam o ovom projektu i što on treba da predstavlja, ali stvarno te ideje koje se tamo dese ili koje se jednostavno izgovore je teško prikazati kroz određenu formu. I sad, svi smo mi svesni kako taj rezultat treba da izgleda, da to treba da predstavlja neku akciju, ali se tako često osjećam kao da sam dete koje je dobilo instrukcije za sastavljanje IKEA police. Kao svesna sam kako taj rezultat treba da izgleda, da će se tu nešto desiti i eto, kao dobit ću policu, ali sav taj proces korišćenja alata i sled tih instrukcija je komplikovan da bi se došlo do tog rezultata.
Ako na kraju shvatiš da nije jedna osoba koja će sklapati 15 minuta, nego 6 koja će sklapati mesec dana.
Tako je. A u vezi sa vašim pitanjem šta me inspiriše, pa najviše me inspirišu ljudi sa kojima radim neposredno u realizaciji njihovih radova, u razmeni ideja. To su i studenti i umetnici i kustosi.
Sve ono što je u procesu.
Sve ono što je u procesu, a ne sve ono što da kažemo daje rezultat. Ne sve ono što je rezultat ili što bi trebalo da bude krajnji rezultat. Jer kao šta je krajnji rezultat? To je tako efemerno. Da, ali svi nekako pažnju poklanjamo više tom, da kažemo, finalnom produktu, kakav god on bio, nego na ovim stvarima koje prethode njemu. Tako da.
Lepo Katarina to rekla, zapravo taj rad sa ljudima, to je kolege s kojima svesno radiš. Mislim, i neke inicijative po Beogradu i po Srbiji koje se dešavaju me također inspirišu. Mislim.
Kao na primjer?
Pa na primjer inspiriša me Ostavinska galerija, ja nju uvek spominjem, ali nekako ona je prostor produkcije, što nije često kod nas. Ostali prostori u kojima može da se desi umetnička razmena su mesto na kojima se servisira vrlo često. Samo servisiranje, dogovoriš izložbu, umetnik dođe, postavi izložbu, desi se otvaranje, koktel, i posle toga se raziđete. Nekako to nije produkcija koja je došla iz Doma omladine. Naprimer, to mi je najviše smetalo kod Doma omladine, jer smo dosta često samo servisirali programe. I zato me Ostavinska inspiriše, zato me, naprimer, inspiriše MKC Kombinat, zato me inspiriše Matrijaršija u Zemunu takođe. Mislim, zato me inspirisao na kraju krajeva i Ineks, jer se i tamo dešavalo dosta toga iz kuhinja samog Ineksa. Takve inicijative volim, takve inicijative mi jedino imaju smisla.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, ovo je bio razgovor sa Katarinom Kostandinović i Dušanom Savićem, istoričarima umetnosti i kustosima najmlađe generacije. Aktuelne izložbe na kojima su oni radili obuhvataju dve bijenalne izložbe. Jesenji salon u Somboru, koji je otvoren do 22. oktobra, i 57. oktobarski salon, koji je otvoren za posetioce do 28. oktobra. Dok se kustoski kurs Šta kustosiranje može ili treba da bude završava krajem novembra, a umetnička inicijativa Institut za aplauz se tek zagreva. Should you fall out of love, my fire hit the light. Chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight. My hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? Oh. Posebno za vas današnje izdanje Zlatnog preseka su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Mateja Petrović, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na kustovskim talasima Radio Beograda 2.
Made yet again. One voice is clear above the din. Cry, black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.